Oroimen kontuak hartu behar ditugu izpide zebrabideko lehen zatia gurutzatu berri dugun honetan, asteburuko berria da Maria Servini epaile argentinarrak esan duela, baimena lortuzkero, Espainiara joan eta Martin Villa ministroiari deklarazioa hartuko liokeela. Frankismoko krimenak ikertzen ari da Argentinako epaile hori eta frankismo garaira begira jarriko gara gu ere dinamika lokal bat gure artera ekartzeko, baina edapen orokorra izan dezakeena. Izan ere Legorretako udalak eta aldapa di kulturelkarteak frankismoak herrian izan zuen eraginari buruzko lana egin zuten iaz Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Frankismoa ezagutu zuten herritarren testigantza jaso zituzten eta hoiekin dokumental eta liburu bat ere argitaratu edo kaleratu ere bai. Horren ondik norakoak xeago ezagutu asmoz bi lagun batzu ditugu gurera, bietako bat iritsi da oraingoz eta bigarrenari etorri orduko egingo diogu ongi etorria. Gaurkoan gurekin duguna Legorretako Oroimen Historikoa lantzeko ikerketa talde ko Jon Díaz, arratsaldeon eta ongi etorriz debarra beridera, Jon.
Arratsaldeon, eskerrik asko, aukeron matatik.
Ez da, zer, apiril erdian beteko da urtea, urrengo geltokia dokumentala, hemen entzuten ari garena, gero aipatuko duguneran dokumentaleko soinu banda edo izan daitekeena da, eta hori aurkeztu zenutenetik apiril erdian beteko da urtea. Pentsatzen dut horrek ikerketa eta elkarrizketa lan itzela izango duela atzetik, eta horren jatorrira, jo nahiko nuke noiz eta zergatik jarri zineten alako lan batean murgilduta.
Ba, egi esan, badira, bi urte terdi jarri ginela lan honetan, eta batipat herriko zaharrak eta bultzaturik. Beraiek ere erreklamatzen ziguten olako lanketa bat egitea, eta beraiek esaten ziguten galdu egingo ziela histori guzti horiek, eta piltzea zala ba, guk egin beharrekoa. Eta alaxe jarri ginen, guen dela bi urte, eta oroitzen dute Javier Larrauri, Saltxe, eta Pako Izkitza Belbea ere bai, eta Martin haiek bultzaturik esan zigutela egin beharko genduke, eta lana jarri ziguten egiteko bi esan.
Beraz, historioen protagonistak izan ziren erreklamatu zutenak?
Bai, batipate zurrunbiloa jasita zegoelako, ba, bi haunako dokumentalarekin, egindako lanarekin, ordiziak, ordiziko udalek ere jarri zuen martxan berea, hor josutara itxu ziren lanean. Zurrumurra bat zegoen Beasainen jarriko zala martxan, bueno, tartean gu sortu ginen, ez, Legorretan.
Tartean sartu zineten beraz. Ikerketaren abia puntu gisa, okerrez banaiz Errepublika kokatu zenuten, eta altxamendu militarra eragin zuten baldintzak kontuan hartu zenituzten frankismora hurbiltzeko, 47 urteko ibilbidea aztertu duzue, 36ko altxamendu militarrean, gerra zibilean, eta frankismo garaian gertatutako giza eskubideen urraketen bilduma. Eta Legorretarren testigantzak izan dira, historia kontatzeko oinarria.
Bai, ala izan da, ez, batipate horre, bagindun utxunea handi bat hau dala jende zaharra eta testigantzak emango zuen jendeare juten aizala, eta oso gutxi geratzen zirela bizirik, Anita eta hauek, hor baziren amarramabi urte bitartean gerra tokatu zitzaienak, eta nahi genituzten hoien testigantza jaso. Baina jabetu ginen, labur geratzen ari ginela Errepublika eta Gerra Zibilarekin orduan luzatu egin gendun, eta bai, 70 urteko ingurukoak ere elkarrizketatu genituen, ba, gerra ondoren are aztertzeko. Eta hori, batipat hori egin gendu. Mm-hmm.
Fresko dute memoria?
Oso, histori politia kontatu izkigute, eta pentsatzen gendu oso histori tristeak ere entzungo genituela, eta horiek ere jasota daude, batipat 60. Hamarkadako torturak eta olako historik, baino nik uste kontu danak oso alaiak eta izan direla, oroimen oso biziak dituztelako, eta ez diegu ikusi nola baiteko, nola esango nuke nik HKB handirik ez dugu somatu.
Beraz, akaso urte gogorren inguruan hitz egiteko ere badute alako bizipoz hori ere, herriko 50 lagunekin elkarrizketa saioak egin dituzue, protagonistekin eta senideekin egontzarete, artxiboak arakatuta miatu ere bai, zerekin egin duzue topo dokumentazio lan hori egiterakoan, ez ustekorik, bitxikeriarik topatu duzue?
Bueno, bitxikeri nagusina da dokumentuak lapurtu egin dituztela. Hone, garbiketa egin dutela, ez dela bilagunan gertatu den bezala, bilagunan dana topatu zutela, bai fusilamentuak, agiri guztiak eta topatu izan zituztela, Google horretan ez genduen ezer topatu, ez. Orduan, jenden historiak eta hor faktura batzuk eta izan ziren tarteko, horrekin lortu izan genduen jakitea bat zenbate jende hil zan gerran. Gure asmoa zan, gerra galdutakoen historia da berreskuratzea, eta bide batez, gerran irabazleen historiare berreskuratu genduen, ez, herrian ezagutzen ez zana, ez, hori dokumentetan agertzen zen, zehoiek bai zeuden udaletxean, ez. Orduan ikusten dugunez da hori ez, ba, historian ez dugula tokirik, udalagiritegian ere ez gendula tokirik, baino jende nahotan ba gendugun tokia. Ez,
eta... Beraz, idatzi iztopatzea zailatzen, baina bueno, adierazpenetatik ekarri duzu ari hori.
Bai, eta lotzeko aukera eman izan digu, ez? Gehien bat dokumentalen ikusten dira, ez? Historiak nola lotzen dituguen, eta denen kontakizunarekin nola histori bat egitera iritsi gean, ez? Honeko dokumental politia alderdi horretatik.
Hori da, eta kaso testigantza ondoren goi pasatzeko ere aukera emango duena. Nabarmendu behar da, 36ko altxamendu militarren ondorioz, Legorretako 100 herritarrek hartu zutela parte gerran, ez da berriketarako kopurua Legorreta bezalako herri batean?
Ez, herrian 900 pertsona biziko ziren orduan, eta gutxien ez egun persona konfirmatzen genuen, ziurrenik gehiago izango ziren, orgazteak tarteko, baino bai, eta alderdia bertzalean erdiak baino gehiago.
Uh-huh. Bai. Eta gainerakoek?
Eta gainerakoak, ba, bueno, ba, nik uste frankisten mugimenduan eta frankisten gezurreik, hori esan behar da, hori konfirmatu izan dugu ez, frankistek bizitza, lana eta egokitasun gehiago eskaini zituztelako republikarrek baino.
Oparotasun eskaini zieten, ez da? Engaino modura.
Bai, eta engaino hiek toki hartu zuten, ez? Ba, abertzale izan direnen askoren gurasoak parte hartu zutelako frankisten aldetik.
Eta herrian sortu ditu zauriak horrek?
Jendeak bazun bildurra, guk ere hasieran bai, bildurra izango zuen, ba, zer ez pentsatuko dute kontatzen mani madet, nio jendeak ero kontatzu zuen, ez? Autozensura egonda. Na, guandikane, ba, ez dutelako, zagiro txarrik sortu nahi, ez? Baino batipat jendeak denetik kontatu du.
Uhum, bueno, ez dago gaizki, eh? Zentsura hori kendu izana eta barruak usteko balio izana. Atentzioa eman digu dokumentalean bi epealdi edo nabarmendu dituzuela, altxamendu militarraren ondorioz piztu zen gerra eta gerra ondoa batetik, eta 50 urteko erregimenaren ondoren ernatu zen Euskal Pizkundea bestetik, ez da? Aurpegi polita ere adierazi da dokumentalean olabait.
Bai, ni uste xarma gehienen eragin duen hausia izan dela, ez? Bai, ikastolan sorreraren aurretik egon zian kultur mugimenduak, ze frankismoak ez zuen egotzi kultur dantzak eta holako zinema euskeraz eta holako gauzak ez zituen eragotzi orduan, bai egon zan mugimendu ikaragarria, ez? Dantzan inguruan. Guen dela aurreko urtean izan zen, 50 urte Debako Euskal Jaia eta ospatu zela, eta Debako dantzari guzti hoien mugimendu eukizun eragin handia Legorretan ere, ez?
Aukera polita izango zen orduan, aleginduko gara tartetxo batean sintoniari, bueno, soinu banda horri, filmeko soinu bandari lekua egin eta Ibanekin konektatzen. Aipatu dugunera, bilagun nahi genituen gaurkoan urrengo geltokia dokumentalaz hitzekiteko gurera gonbidatu, Ibanek ez du izan estudiora iristerik, baina pres geratu da Iban Zuzunegi telefonoz ere gure artera batzeko, eta oker ez banaiz hortxe dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Iban.
Arratsaldeon,
kaixo. Zaitugu, ez da? Hemen ari ginen Jonekin arakatzen, apur bat atzera egiten, eta urrengo geltokia dokumentalak izandako jatorriari buruz hizketan, eta aipatzen ari ginen, eta horreta zeuri ere galdetu nahiko genizuke, atentzio eman digulako bi epealditan banatu izana dokumentala bera, eta jaso duzuelako batetik akaso gerra garaia eta gerra ostea, baina baita horren ondoren Legorretan sortu zen mugimendua ere, ez da?
Bai, osea, ez dakit gehiegi ez zote deun abarkatu esaten den bezala, baina bai, gainaz, nire txaltik garra kontuak eta ba, oso ba, gogorrak, lapak eta kudelak dira, baina nahi asko interesatu zaiten baita, edo joko asko mandiguna da, ba, hoi, ba, langile borroka hoi, ez? Horre, agertzen azten nara horreta, eta bien konparaketa bat etortzaizula burura gaur egun gertatzen ari gena langile horren munduan, eta ze armak eta ditugun horren kontra zatzeko, baina eta beste gara horretan gauz ez erraskori gabe, ba ze borroka egin zuten, ba ematen zuela zea bat, jo, ze bat lan egin zuten ze gutxikin, eta guz gain beste erremintakin ze gutxi lortzen ari geran, ez?
Baina, bueno, modu austeroago batean bizi zirela eta asko egiten zutela gainera.
Bai, eta langile esaten ziguten prekontate guztiguten nola beren herramienta ba, propaganda konturatzen ziren beraien propaganda eta ideak zabaltzen zabaldu bat zirela. Eta hortako juten ziren noa, da ez horregun ez egon ez Twitter, Facebook, ez korreo elektronikorik, eta baina langile lantegi atetara. Eta beraien pasinakin eta beraien horrialdekin ba, banatu eta horrela ibiltzen ziren multikopista, horregatik gertatu zan gero gertatu zana, Guardia Zibila zer bila juten zan eta zeren atzetik giltzen zan horretako berri txiki batean, ba, multikopistaren bila, ba, tortura menpean, oso ba, galdeak izaten ziren multikopista. Beraik, ba, zeritako, ba, ideia hori zera, eta bueno, eta polita.
Ze ikasi ematen duena esango dugu orduan. Zuek egindako lan horren guztiaren emaitza izan dira aipatu eran urrengo geltokia deitutako dokumentala eta liburua ere bai izen bereko aukerrez banez joan?
Bai, bueno, izena jarri genion orratzak baino ariak luzeago behar du izan. Gehien bat manualak erabiltzen zuen esaldi bat esaldi bat erabiliz, ez? Bati bate frankistak eta salatzen zituenean semeari ba, Patxi Ezkiaga eta Feliziano Ezkiagari esandakoa baita.
Aha, eta horren arira kaleratuak izan dira bata zein bestea. Joan den apirilan herrian bertan aurkeztu zenuten dokumentala, liburu aukerrez banaiz ekainean, baina gero bidea egin du kontuak, ze Donostiako Giza Eskubideen Festivalean ere parte hartu duzue, Bilboko Zinebi dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdian ere bai, izan du nola baiteko edapena, ze balorazio horretaz, Iban?
Balorazioa positiboa, osea, argi dago urrengo geltokia bai izan herriarentzako produktua, baina argi genokan eta 37 elkarrizketa egin ditugu, baina ja bi edo hirugarren elkarrizketan konturatzen ginen ba oso lokala zala, baina baita ere izan osea herri askotan gertatu izan dela eta historia hor dago, osea, zan konkretu hori zabaltzeko ba, aukera asko zuen ikuste genuen, eta gainera zen pena merezizula, eta horre izan da, ba, jore lara gien ba, mandu txapa, beha orkestu festivaletara, beha habilida ontza eta honea deitzen, eta hor bai izan da, nire baino gehiago jonen lana, ez dakit behar zuzateko daukan, edo...
Bai, pixka lata ematea tokatu zaigu guri, ez? Eta, bueno, horre, subtitulak eta aukera asko eman digute. Inglesera, itzuliai izanak, ate asko zabaldu dizkigu, adibidez, azkeneko notizi positiboa izan dela Londonera dikoala, eta hori ingleseko subtitulak lortu dute, ez gure dokumentalak zuen maila, edo gure dokumentalak sortarazten zuen kuriosidade hori baino, ez?
Aukera zabala ditu, beraz, edo nola ere, eta noski honek oso herriko eta aipatzen zuen Ibanek, lokala izan arren eta edapena eman arren, eta beste leku batzuetan gertatu denaren pertzepzioa jasotzeko aukera eman arren, protagonista diren horiek oso euren historio bezala biziko dute gertatu zitzaiena, zeharrera izan zuen herrian aurkeztu zutenean, zenolako feedbacka jaso duzu zentzu horretan, Jon?
Bueno, harrera oso ona. Egi esan harrera oso onak, gujabetu ginen jende oso pozik eratu zala, naiz eta jende gehienak ez aitortu. Baina hori oso euskaldunaren zena
dala. Oso gogorra gara, ez da.
Baina gujabetu ginen lan politiak egin dugula. Egi esan bai liburuarekin da bai dokumentalakin oso lan duina egin dugula, pentsatzen dugu akatsa asko dituena, noski. Ez guk horre errespetatu dugu bakoitzaren historia, naiz eta jakin hainbat kasuetan okerra dela. osea, beraien bizipenak eta kontatzen diela, eta azkenen subjetibotasun horretan eroitzen diala, ez? Orduan guk errespetatu dugu hori, eta nahiz da liburuan zuzentzera jo izan dugun, bain bat gauza ez ditugu zuzendu, ala kontatu dizkigutelako.
Beraz pertsonaletik du, zentzu horretan.
Bai, pertsonaletik zentzu asko dauka, eta gure asmoa zen historiara hurbiltzea eta historian bete lan egitea, osea, ezagutzen ez ziren hainbat detaile jasotzea. Eta noski honek ateak zabaltzen ditu urrengo urratxe baterako.
Ateak irekita uzten ditu, eta galdetu nahiko nizueke baita ere, urtea beteko dela kontua izanik aurki, apirile erdialdean aurkeztu zenutenetik, 80 urte izango dira baita ere, 1926 hartatik aurtena igaro direnak, ez dakit urte mugen arira edo gainerakoan ze bide egitea nahiko zenuketen dokumentalak eta liburuak, zer dio zuzuk Iban?
Todavía guk esan mimenta dokumentalan historian urte bat izan da azken finean horrez duen den jende asko eta zorbitu digu dena eta izan da azken gehien jaren ungania zatik hau boetik eutaren ukan ezketak egiten eta materiala akumulatzen baina jarri genuen guk fetxa gure buruari eta udaletxeak jarri zugun fetxa bat eta ni gogoratzen ez azkeneko egunetan ni gau pasa pare bat egin ditu baita ordenagailuarekin montaketan eta bukatu genuen eta ni izan zen liberazio pertsonal bat. Orduan diguain berriz murgiltzea materia guzti hortan asimilatzea zerren okan esku artean eta nora jo egun trantze hortan sartzea balan asko inbarko barko nuke berri. Jokan horreko dago jen. Eta giz esaten duen berak.
Ez, orain dikan badira urratz gehiago emateko. Ez adibidez, guki ikerketa historiaren aldorretik egin dugu batik bat, eta guen rekonozimentu hori publiko egitea falta da. Nik uste erreparazioa ez alabeteko rekonozimentu hori egiten ez den bitartean. Nik uste udalak hartuta dauka urrats hori emateko borondatea badu, eta helburu bezala ere jarri du aurten egingo dela rekonozimentu hori. Eta guri gustatuko litzaigukena da gehiago Legorretan egiten dena baino, Goierriko inguruko herrietan egitea, Gipuzkoako herri gehienetan egitea, ze bati bat naiz da sentimentu hori badugun, eta egin behar dela badakigun, ez da egiten ari. Eta Diputazioak egintzun saiakera txiki bat, Eusko Jaurlaritzak egin du txikiagoa, ditun baliabideak ikusita, baina nik uste asko zer esakono egin behar dula lan gai honetan.
Badago zer egin orduan eta Jonek aipatzen duen eran akaso izan daiteke baita herri gehiagotara hedatzeko modukoa eta kontzientzia hori hartzeko modukoa ere. Ba, hauexek gure artetik aipatu nahi genituenak urrengo geltokia dokumentalaren bueltan, zuek zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baldin baduzu, bota lasai, Jon eta Iban.
Ez, nik esan bakarri, ba, nik sentitu dan lan aiterakoan sentitu dan erantzunkizuna ondire izan da, parte hartu duten erekiko, osea, gurik jende hor kontakizuneko, ba, ez dakit altxorra ditu, baina bai kontakizunak, batzuek ez dut kontatzen dituak, eta hori, eta aurrean, eta guri historia horri guri erabiltzeko, lantzunkizuna hori izan, hoien aurrean lana, ba, txukun eta zintu, eta ikustet hor, ba, mantendu dugula hor pixka nahi hori, eta espero lan hori hor gelitza eta respetuzko lan izatea.
Nik uste alderri berdinetik iritzi berdina denik, nik uste egondala frankismo garaian ezin zan kritikarik egin hori bizi izan dutela eta oraindik ere jendelduak baduela debeku hori gainean. Eta behin debeku hori gainditu eta dizketan hasi zienean jabetu ginen beraiek irrika handia zutuztela hitz egiteko baina inorrek ez zuela galdetzen. Eta guk orain islatu nahi dugun sentimentu hori xe da, galdetu eta atera publiko egin naiz eta lotxak eragin publiko egin gertatu dana behar beharrezkoa dalako.
Jarri plaza hori eta kaso hitz egiteko aukera hori beraz zer esana badaukaten nahi. Ba, Jon Diaz eta Iban Zuntzunegi mila esker gure artera batzeko tartea hartu izanagatik eta kontu hauek azaldu izanagatik. Iruditzen bazaizue lehen izpide hartu dugun Javier Muguruzak dokumentalerako egin zizuen abestiarekin eta azken diskoan argitaratu zuenarekin izen bereko urrengo geltokia kantaren doinuekin agurtuko zaituztegu. Mila esker eta zeuek nahi duzuen erarte.
Mi esker zuri.
Opa.
Ondo izan.
Eskerrik asko. eskerrik asko, agur.